Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Shved sudi Gulnora Karimovaga 350 million pora berganlikda ayblangan telekompaniyasining sobiq rahbarlarini aybsiz deb topdi. Bug'doy qiroli deb tanilgan Uzdon mahsulot maslahatchisi Dilshod Sayfiddinov hibsga olindi. Samarqand tarixiy markazida ko'p qavatli uy qurgan Umar Rajabov va uning o'g'li qamoqqa olindi.
Bizlar nima qilishimiz kerak? Xudo ko'rsatmasin, menga biror narsa bo'lsa-da, hamma tashqariga qoladi akajon. Tirik, o'likman hozir.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Samarqand viloyatida yuz bergan avtoto'qnashuv oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Ichki ishlar vazirligining 14 fevralda aytishicha, Torpi 48 avtoyo'lining 11 kilometrida 11 fevral kuni ertalab soat 6 da Jomboy Eshim Oqsoq yo'nalishida harakatlanayotgan Nexia qarshi harakat yo'liga o'tib ketgan va Volvo ekskavatoriga urilgan. Nexia haydovchisi va yo'lovchisi voqea joyida halok bo'lgan. Ozodlik radiosi avvalroq Ichki ishlar vazirligi 24 yanvar kuni O'zbekistonda 2018-yilda sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarida 2262 odam halok bo'lganini aytgani to'g'risida xabar bergan edi. Save the Children International xalqaro nodavlat tashkiloti hisobotlariga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab konflikt zonalarida kamida 100 ming go'dak halok bo'ladi. Urush davom etayotgan davlatlar orasida bolalar uchun eng xavflisi Afg'onistondir. Tashkilot 15 fevral kuni e'lon qilgan hisobotda harbiy to'qnashuvlar davom etayotgan hududlarda o'q yoki bombadan ko'ra ocharchilik, kasallik va tibbiy xizmat yetishmasligi tufayli ko'proq yosh bola halok bo'lishi aytiladi. 2013-17 yillarda eng og'ir to'qnashuvlar changalida qolgan 10 hududda kamida 550 ming chaqaloq va yosh bola urush va uning oqibatlari tufayli halok bo'lgan. Bu esa konflikt qurshovida qolgan 10 davlatda yiliga kamida 100 ming go'dak halok bo'ladi deganidir. Kashmirning Hindiston qismida 14 fevral kuni xudqush o'zini portlatgani oqibatida 44 hind politsiyachisi halok bo'ldi. Xabarda aytilishicha, xudqush Kashmir shahridan Jamma shahriga politsiyachilarni olib ketayotgan avtokolonna o'tayotgan paytda o'zini portlatgan. Hujum uchun mas'uliyatni Pokistondagi Jayshul Muhammad guruhi o'z zimmasiga oldi. Hindiston hukumati Pokistonni Kashmirdagi vaziyatni izdan chiqarishga harakat qilayotgan terrorchi guruhlarni qo'llab-quvvatlashda ayblab keladi. 1947 yilda Britaniyadan mustaqillik olingandan so'ng Hindiston va Pokiston o'rtasida Kashmir bahsli hudud bo'lib qolmoqda. Kashmirning bir qismini Hindiston bir qismini Pokiston nazorat qilib keladi. Har ikki davlat Kashmirni o'z hududi deb biladi va mazkur mintaqa uchun Hindiston-Pokiston o'rtasida 2 marta urush bo'lgan. 2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasi aholisining ruhiy salomatligini muhofaza qilish xizmatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi deb xabar qildi Adliya vazirligi. Qaror bilan 2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasi aholisining ruhiy salomatligini muhofaza qilish xizmatini rivojlantirish konsepsiyasi hamda ushbu konsepsiyani amalga oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar tasdiqlandi. Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi. Ruhiy holati buzilgan shaxslar ularga psixiatriya yordami ko'rsatilishi vaqtida bepul yuridik yordam olish huquqiga ega ekanliklari belgilandi. Markaziy bank so'm qiymatini ushlab turish uchun 2018 yilda valyuta bozoriga 3 milliard 800 million dollar intervensiya qildi. Markaziy bankning 14 fevralda e'lon qilingan pul kredit siyosati tahlilida mana shu haqda ma'lumot berildi. Bankning aytishicha, O'zbekistonda 2018 yilda xorijiy valyutaga bo'lgan umumiy talab 2017 yilga nisbatan 1.5 barobariga ortgan va 10 milliard 400 million dollarni tashkil qilgan. Kosovo prezidenti Hoshim Tachi ziddiyatlarga qaramasdan qo'shni va raqib davlat Serbiya bilan aloqalarni normallashtirish uchun yaxshi imkoniyat borligini ta'kidladi. Tachi va Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić 16 fevral kuni Germaniyaning Myunxen shahrida o'tadigan xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan konferensiyasida qatnashmoqda. Serbiya va Kosovo o'rtasidagi qonli urush tugaganiga 20 yil bo'lgan bo'lsa-da, ikki davlat o'rtasida munosabatlar tangligicha qolmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiya sudi Gulnora Karimovaga 350 million dollar pora berganlikda ayblangan Telia Sonera sobiq rahbarlarini aybsiz deb topdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 15 fevral kuni Stokgolm shahar sudi Telia, eski nomi Telia Sonera bo'lgan shirkatning 3 sobiq rahbari ustidan hukm chiqardi. 2007-2010 yillarda O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun o'shandagi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ofshor shirkatlarga 350 million AQSh dollaridan ko'proq pora berganlikda ayblangan Telia shirkatining sobiq bosh ijrochi direktori Lars Nyuberg, shirkatning sobiq moliyaviy direktori va vitse-prezidenti Tero Kivisari va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha sobiq bosh maslahatchi Uli Tuymalar mahkama hukmi bilan gumon qilingan jinoyatlarda aybsiz deb topildi. Mahkama jarayonining 19 dekabr kungi so'nggi eshituvlarida prokurorlar ayblanuvchilarga Shvetsiya qonunchiligida korrupsiya uchun belgilangan eng og'ir jazo berilishini so'ragan edi. Shvetsiya qonunchiligi korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarga 6 oydan 6 yilgacha qamoq jazosi belgilashni ko'zda tutadi. Stokgolm mahkamasi hukmining ozodlikka yuborilgan nusxasida hakamlarning 15 fevral kungi qarorga kelishiga izoh berilgan. Bu izohga ko'ra, pora deb atalgan 100 million dollar berilgan yillarda shved qonunchiligiga ko'ra u yoki bu davlat rasmiysiga pul yoki boshqa narsa berishgina korrupsiya hisoblangan va ayblov tomoni mahkama davomida Gulnora Karimovaning O'zbekiston davlat rasmiysi bo'lganini shubha qoldirmaydigan darajada isbot qila olmagan. Uchala sobiq mulozimining aybsiz deb topilish ortidan Shved sudi aksiyalarning 3dan 1 qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia kompaniyasiga qo'yilgan ayblarni ham rad etdi. 2018 yilning 4 sentyabrida boshlanib, 19 dekabrga qadar 42 kun davom etgan mahkama jarayonida hukmda yozilishicha ayblov va oqlov tomonlari keltirgan dalillar atroflicha o'rganilgan. Mahkama raisi Thomas Zander Telia shirkatining 2007-2010 yillar davomida asosan Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland shirkati hisobiga 100 million dollar o'tkazgani va Takilandning O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani prokurorlar keltirgan dalil va isbotlar orqali tasdiqlanganini e'tirof qiladi. Ammo prokurorlar ayblovning qolgan qismlari, xususan bu pul o'tkazmalarining o'sha yillardagi Shvetsiya qonunchiligi talab qilgan kabi aynan vakolatli davlat amaldoriga to'langanini dalillay olmadi, deyiladi mahkama hukmida.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbek biznes elitasi orasida bug'doy qiroli nomi bilan tanilgan Dilshod Sayfiddinov o'tgan juma 8 fevral kuni Toshkentdagi uyida prokuratura va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan hibsga olingan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Dilshod Sayfiddinovning hibsga olingani haqida ozodlikka 14 fevral kuni Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligidagi bir-biridan mustaqil ikkita manba ma'lum qildi. Dilshod Sayfiddinovga nisbatan hozircha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 210 moddasi pora olish va 211 moddasi pora berish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu ma'lumotni ochiqlash o'z xizmat vakolatlari doirasiga kirmagani uchun ismi sir qolishini so'ragan Ichki ishlar vazirligi zobitiga ko'ra 48 yashar Dilshod Sayfiddinov unga qarshi DXX raisining sobiq o'rinbosari Jahongir Egamov ko'rsatma bergani ortidan hibsga olingan. 46 yashar Jahongir Egamov esa hukumatdagi manbalar ta'kidlicha Prezident Shavkat Mirziyoyev 25 dekabr kuni DXX xodimlari ishtirokida o'tkazgan kengaytirilgan yig'ilish paytida vazifasidan bo'shatilgan va oradan bir necha kun o'tib hibsga olingan edi. Dilshod Sayfiddinov O'zbekistonning turli mintaqalarida 30 ga yaqin un zavodi, shuningdek Toshkentdagi Vernissaj va FND kabi restoranlar sohibidir. U uzoq yillar davomida don xarid qilish, saqlash va qayta ishlash sohasida mamlakatdagi asosiy tashkilot O'zdon mahsulot aksiyadorlik kompaniyasida maslahatchi sifatida ishlagan. Dilshod Sayfiddinovni yaqindan tanuvchi o'zbekistonlik yirik tadbirkorning ozodlikka aytishicha, O'zdon mahsulotga kelgach, Dilshod Sayfiddinov Samarqand, Navoiy va keyinchalik Toshkent viloyatidagi bir nechta don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarini xususiylashtirib oldi. Dilshodning asosiy biznesi O'zdon mahsulotda edi. Butun O'zdon mahsulotda urug' narxi, un narxini belgilashda undan ruxsat olishardi. U ko'pchilik nazarida xalqni sifatsiz non bilan ta'minlagan shaxs sifatida qoladi, dedi o'zbekistonlik tadbirkor.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqand tarixiy markazida ko'p qavatli uy qurgan Umar Rajabov va uning o'g'li qamoqqa olindi. Abdulaziz lavhasi. Umar va Afrosiyob Xosiyat Begim makoni shirkatlari rahbari 56 yashar Umar Rajabov joriy haftada Samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Bu haqda ozodlikka tadbirkorning o'g'li Oybek Rajabov ma'lum qildi.
Samarqand shahridan shu Umar kompaniyasidan muammo bo'ldi. Shu Umar akaning o'g'illariman. Iltimos shu yordam bersangiz.
Uning aytishicha otasi Umar Rajabov bilan birga ukasi Ruslanbek Rajabov hamda shirkat tarkibidagi ikkita qurilish firmasining rahbarlari Shavkat Obloqulov va Fayzulla Fayziyev ham hibsga olingan. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahar hokimligi kapital qurilish bo'limi mulozimiga ko'ra, UNESCO himoyasida bo'lgan hudud tarkibidagi Mironshoh ko'chasida 7 qavatli uyni qissadorlar puli evaziga qurgan Umar Rajabov va yana 3 tadbirkorga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hibsda qolayotgan tadbirkor Umar Rajabovning o'g'li Oybek Rajabov ozodlikka yozgan maktubida otasining qamalishi muammoning yechimi emasligini ta'kidladi. Otam Umar Rajabovni ham, ukamni ham, qolgan quruvchilarni ham ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish shart emas edi. Otam qurgan va qurayotgan uylar buzilsa, oz emas, ko'p emas, 800 xonadon uysiz qoladi. Ularga kim uy olib beradi? Deb savol qo'ydi o'z maktubida Oybek Rajabov. Hozir hibsda qolayotgan tadbirkor Umar Rajabov 2018 yilning 2-avgust kuni ozodlik bilan suhbatda mutlaq bankrot bo'lgan va salomatligidan ajralganligidan shikoyat qilgan edi.
Bizlar nima qilishimiz kerak? Xudo ko'rsatmasin, menga biror narsa bo'lsa-da, hamma tashqariga qoladi, akajon. Men avtomatikki bankrot bo'ldim. Bu zarar milliardlab, aka. Shunday o'zingiz qiling, mingdan ziyod kecha kunduz odam ishlar edi bizlarga. Kim tamoningizni olmayapti? Bu tirik o'likman odir. Mana shu yuritman tirik o'lik, akajon. Shunda zo'r va yuritman.
Deganida shu kunlarda ustidan jinoyat ishi ochilib, hibsda qolayotgan samarqandlik tadbirkor Umar Rajabov Mironshoh ko'chasida qurilib buzilayotgan uydan kvartira sotib olganlardan biri Mavluda Karimova ozodlik bilan suhbatda tadbirkorning emas, balki shahar hokimiyatidagi boshboshdoqlik qurboni bo'lganini aytadi.
Biz yozdik, O'zbekiston prezidenti portaliga yozdik. A nimaga bizga hokimiyatni bispredilemi hech kim qaramaydi bu yerga? Mana ikkita kvartira olganman. Mana ikkita kvartira olgan, bittasi 118 kvadrat, bittasi 100 kvadrat olganman.
So'nggi chora sifatida biz O'zbekiston prezidentiga ozodlik orqali murojaat qilamiz. Hurmatli prezident, bizning orzumiz uydan judo qilmang, dedi Mavluda Karimova.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 11 fevralda ushlangani xabar qilindi. Qotil yigit qurbonning o'zigini qalligiga sovg'a qildi. O'zbekistonda surrogat ona amaliyotini joriy etish taklifi jiddiy bahs uyg'otdi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Iron xalqi ovoziga quloq solinishini istaymiz, dedi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Islom Karimov uy qamog'ida qolayotgan onasining sog'lig'i yomonlashganini iddao qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 14-fevral kuni O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich nabirasi, Londonda yashayotgan kichik Islom Karimov Toshkentda uy qamog'ida saqlanayotgan onasining salomatligi yomonlashgani va unga tibbiy yordam ko'rsatilmayotganini iddao qildi. Shu munosabat bilan Instagram orqali prezident Mirziyoyevga murojaat qilgan Islom Karimov undan o'zi va singlisini eshitishni so'radi. Bundan oldingi yozuvlarda Islom Karimov onasining yangi rahbariyat olib borayotgan ishlarini qo'llab qo'llab-quvvatlashini ta'kidlab, bu loyihalarga moliyaviy ko'mak berishga tayyorligini bildirgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Islom Karimovning 14 fevral kungi iddaosini asossiz deb atadi. O'zi yashayotgan Londonda sevishganlar kuni bayram qilingan 14 fevral kuni Gulnora Karimovaning o'g'li 26 yashar Islom Karimov prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat bilan chiqdi. Bu murojaat Islom Karimovga oid ekaniga ishoniladigan Instagram sahifasida e'lon qilindi. Tushunarsiz sabablarga ko'ra onamga gipertonik krizisga boradigan darajada noinsoniy bosimlar qilinyapti. Yoniga vrachlarni qo'yishmayapti. Qilinayotgan provokatsiyalardan ishimizning silliqqina yopilishi kimgadir yoqmayapti. Qandaydir kuchlar rahbariyatni, uning ishlarini yomonotlik qilishga urinyapti degan Islom Karimov Mirziyoyevga bobosining shogirdi sifatida murojaat qilayotganini yozadi. Yoshligimizdan biz tanigan, o'zini bobomizning shogirdi deb biluvchi prezidentdan meni va singlimni eshitishni so'rayman. Singlim shu kunlarda onam bilan birga bo'lishga majbur qoldi. Yuragi xasta, vrachlarni yoniga qo'yishmayapti. Onam va singlimning sog'lig'idan xavotirdaman deyiladi Islom Karimov murojaatida. Bu murojaatga munosabat bildirgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi uni asossiz deya inkor qildi. Gulnora Karimovaning oldiga vrachlarning kirishida hech bir to'sqinlik yo'q. Shu jumladan o'zi ko'rsatgan vrachlar uchun ham unga hech bir bosim o'tkazilayotgani yo'q. O'g'lining iddaosi asossiz deyiladi Bosh prokuraturaning Islom Karimov murojaati munosabati bilan ozodlikka bergan javobida. Islom Karimovning Instagramdagi murojaatidan 3 kun oldin uning singlisi Imonniki ekaniga ishoniladigan Instagram sahifasida ona qiz Karimovalarning hazil surati paydo bo'lgan edi. Maxsus applikatsiya yordamida o'zgartirilgan hazil suratdan Imon va Gulnora deb ko'rilgan ayollarning yaxshi kayfiyatda ekani anglashilgan edi. O'zbekiston rasmiylari hozirgacha Gulnora Karimovaning qayerda, qanday vaziyatda saqlanayotgani haqida rasmiy ma'lumot bermagan. Toshkent hukumatiga yaqin mulozimlar ozodlikka Karimovaning o'tgan yil yozida jazoni o'tash muassasasidan Toshkentdagi o'z kvartiralaridan biriga ko'chirilgani va bu yerda uy qamoqda saqlanayotganini bildirgan edi. 14 fevral kuni ozodlik gaplashgan Gulnora Karimova vaziyatidan bilvosita xabardor mulozim uning tashqi dunyodan mutlaq uzib qo'yilgani, Shvetsariyadagi advokati bilan uchrashishiga ham ruxsat berilmayotganini bildirdi. 2017 yil 28 iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi e'lon qilgan rasmiy bayonotga ko'ra, Gulnora Karimova Toshkent viloyati sudining 2015 yil 21 avgustdagi hukmi bilan 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Ayni paytda unga nisbatan qo'yilgan boshqa qator ayblar bo'yicha tergov jarayonining davom etayotgani aytiladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Qotil yigit qurbonning o'zigini qallig'iga sovg'a qildi. Prokuratura uy-joyga doir amnistiya ijrosini qoniqarsiz deb baholadi. O'zbekistonda surrogat ona amaliyotini joriy etish taklifi jiddiy bahs uyg'otdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda o'zboshimchalik bilan qurilgan turar joylarga nisbatan mulk huquqini e'tirof etish bo'yicha bir martalik umumdavlat aksiyasi talab darajasida o'tkazilmayapti, deydi Huquq nashri. Prezident farmonida turar joy amnistiyasi 2018 yil 1 mayidan 2019 yil 1 mayiga qadar davom etishi belgilangan. Bosh prokuraturaga ko'ra 2019 yilning 1 fevral holatiga Davlat xizmatlari agentligiga mamlakatda mavjud 569534 ta o'zboshimchalik bilan qurilgan turar joylardan 48% bo'yicha ariza berilgan xolos. Agentlik mazkur arizalarning atigi 108 ming tasini o'rgangan, qolgani esa ko'rib chiqilmagan. Shuningdek, mas'ul tashkilot va idoralar tomonidan ko'p bora arizalarni ko'rib chiqish muddati buzilgani qayd etilgan. Prokuratura mas'ul idoralarni va aholini umumdavlat aksiyasida faol qatnashishga chorlagan. O'zbekiston banklari tomonidan avtokredit ajratish kamayib ketgani sababi ochiqlandi deb xabar beradi Darakchi nashri. Biz avtokreditlash risklarini baholaganimizda ular bizda yuqori riskli ekani ma'lum bo'ldi. Biz avtokreditlashni cheklamadik. Shunchaki tijorat banklarining bu kredit turiga Markaziy bank talablarini kuchaytirdik. Ya'ni avtokreditlar bo'yicha xatarlar darajasini oshirdik. Banklar ustav kapitaliga qo'shimcha talablarni o'rnatdik degan Markaziy bank boshqaruv raisi Mamarizo Normurodov. Bundan tashqari mazkur masalani makroiqtisodiy ko'rsatkichlar nuqtai nazaridan ko'rib chiqish ta'kidlangan. Markaziy bank raisiga ko'ra, juda ko'p miqdorda avtokredit ajratish avtomobillarning ikkilamchi bozorini o'ldiradi. Toshkent viloyati Olmaliq shahrida mudhish jinoyat ro'y berdi. Bu vaqtda Toshkent viloyat prokuraturasi bo'lim prokurori Rayxon Yusupovga tayanib Inson va qonun nashri xabar qildi. Avval 3 marta sudlangan 34 yoshli yigit onasining keksa dugonasi uyiga borgan. 70 dan oshgan uy sohibasi yaqin dugonasining o'g'lidan shubhalanmay uni ichkariga boshlagan. Yigit esa himoyasiz keksa ayolni ayovsiz kaltaklagan, so'ng chavaqlab o'ldirgan. Jinoyatni sodir etishda unga ikki sherigi yordam bergan. Ular qotillik evaziga 20 ming so'mlik pul telefoni, 250 ming so'mlik kumush uzuk, 50 ming so'mlik kumush zanjir, 1 kilochi go'sht, baliq konservasi hamda 200 ming so'm naqd pulni qo'lga kiritishgan. Qayd etilishicha, uch yigit odam qoniga botgan go'sht va konservani oila a'zolari bilan bir dasturxonda tanovul qilgan. Ulardan biri hatto o'ldirilgan jasadning barmog'idan sug'urib olingan uzukni qayliqiga sovg'a qilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi qotillikda ayblangan 3 sudlanuvchiga 19 yildan 25 yilgacha bo'lgan ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlagan. O'zbekiston qonunchiligiga surrogat ona tushunchasini kiritish taklif etilmoqda. Parlamentda muhokama etilayotgan fuqarolarning reproduktiv salomatligini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun loyihasida ana shu jihat ko'zda tutilgan, deya yozadi Darakchi nashri. Qayd etilishicha, qonunda eko, ya'ni sun'iy urug'lantirish amaliyotiga ruxsat berish belgilangan. Surrogat ona xizmatiga qonunan ruxsat berish taklifi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari orasida jiddiy munozaralar uyg'otgan. Deputat Nodir Muxtorovga ko'ra, surrogat ona amaliyoti joriy etilishi nikohsiz farzand dunyoga kelishiga qonuniy asos yaratadi. Deputat Aliya Yusupova esa mazkur xizmat odam savdosining yashirin shakli ekanini ta'kidlagan. Gazetaning ta'kidlashicha, O'zbekiston musulmonlari idorasi sun'iy urug'lantirishni o'ta zarur hollarda er va xotin orasidagina amalga oshirishga izin bergan. Musulmonlar idorasi fatvosiga ko'ra, urug'lantirish jarayoniga uchinchi shaxs, ya'ni surrogat onaning jalb etilishi taqiqlanadi. Deputat Hakim Rahimov esa qonunchilikka surrogat ona tushunchasi kiritilishi kerakligini aytgan. Unga ko'ra, mazkur qonun majburiy emas, ya'ni diniy e'tiqodi izn bermaganlar surrogat ona xizmatidan foydalanmasligi mumkin. Hakimovning aytishicha, sun'iy urug'lantirishga oid qonun yo'qligi sabab o'zbekistonlik oilalar bepushtlikdan davolanish uchun xorijga borishga majbur bo'lmoqda va mamlakatdan yiliga 10 million dollar chetga chiqib ketmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Iron Islom Respublikasiga yuborilayotgan har qanday pul Islom inqilobi sipohlari korpusi rahbari Qosim Sulaymoniyning qo'liga borib tushadi va nomaqbul maqsadlar, qolaversa eng yomoni, Iron xalqiga qiyinchiliklar tug'dirish uchun ishlatiladi. Bu vaqtda AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Yaqin Sharq masalalariga bag'ishlab Varshavada o'tkazilgan konferensiya davomida Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bayonot berdi. Quyida davlat kotibi bilan suhbatni tinglashingiz mumkin.
Secretary Pompeo, so let's begin with what has happened right here right now.
Janob Pompeo, suhbatimizni AQSh ma'muriyatining Iron Islom Respublikasiga qarshi xalqaro koalitsiya tuzish borasidagi sa'y-harakatlaridan boshlasak. Bu haqda vitse-prezident Mike Pence ma'ruzasida ma'lum qildi. Sizningcha, bu qanchalik haqiqatga yaqin? Chunki Yevropa ittifoqi mamlakatlari hamkorlikdagi keng qamrovli harakatlar dasturi haqida gap ketganda o'z maqsadlarini ko'zlamoqda. Xabaringiz bor, ular yaqinda Eron bilan savdo-sotiqni yengillashtirish uchun CPVni, ya'ni maxsus maqsadlar uchun kompaniyani ishga tushirdi.
Facilitate the trade with Iran.
Yig'ilishning maqsadi butun yaqin sharq mintaqasida tinchlik va barqarorlikni qaror toptirish edi. Shu sababli 60 dan oshiq mamlakat vakillari Yamandagi hal etish mushkul muammolar, Suriya muammolari, falastinliklar va Isroil davlati o'rtasidagi mojaro bilan bog'liq xavfsizlikka tahdidlar haqida fikr almashish va ularni hal etish yuzasidan hamkorlik qilishi uchun yig'ildi. Biz shu maqsadda bu yerga to'plandik. Gap shundaki, Hezbollah haqida so'z ketganda Iron haqida gapirish kerak. Yamandagi Husi qabillari boshiga tushgan fojia haqida gapirganda Iron haqida gapirish kerak. Iron konferensiyada muhokama qilingan masalalardan biri bo'ldi. Lekin men sizga koalitsiya jips ekanini aytmoqchiman. Iron tahdidi mavjud ekanini hech kim, hech bir mamlakat, xoh Osiyo, xoh Janubiy Amerika, xoh Yaqin Sharq mamlakat bo'lsin, inkor etmadi. Hamma Iron Islom Respublikasidan vatandoshlariga tahdid borligini anglab yetdi. Biz mana shu masalalarni muhokama qildik. Muammoni qanday hal etish bo'yicha prinsipial tafovutlar bor. Yevropaliklar GCPOAni ma'qul ko'radi. Biz esa boshqa qarorga keldik. Biz Iron Islom Respublikasiga yuborilayotgan har qanday pul mamlakat RGG Islom inqilobi sifohlari korpus rahbari Qosim Sulaymoniyning qo'liga borib tushadi va nomaqbul maqsadlar qolaversa, eng yomoni Iron xalqiga qiyinchiliklar tug'dirish uchun ishlatiladi. Biz Iron xalqiga quloq solinishiga ishonch hosil qilish masalasida qat'iymiz. Bugun 14 fevral kuni bu yerga odamlarni yig'dik. O'z dallarimizni aytdik va ishonchim komilki, biz butun Yaqin Sharqda mavjud tahdidlarni birgalikda hal etish yo'lida jipslashdik.
But going back to Iran.
Lekin Iron haqida gap ketganda siz aytayotgan tahdidlar qanday bartaraf etilishi mumkin? Ko'pchilik ushbu konferensiyani Washingtonning Irondagi hokimiyatni o'zgartirish uchun yo'l topish borasidagi sa'y-harakatlaridan bir bo'lagi deb hisoblaydi. Siz bu haqda nima deysiz?
What do you think about that?
Men konferensiya tarixiy voqea bo'lganini aytmoqchiman. O'zingiz ko'rdingiz, isroilliklar bilan arablar birga o'tirib Ironning tahdidi haqida suhbatlashdi. Bunga ularni Vashington majburlagani yo'q. Biz Iron Islom Respublikasi haqidagi xavotirlarimizni oydinlashtirib oldik hamda tahdidlarni kamaytirish uchun ancha-muncha resurslarni yo'naltirdik. Bu ishni davom ettiramiz, chunki provardida Iron xalqining ovoziga quloq solinishi istaymiz. Biz rejimning tabiati o'zgarishini va uning boshida turganlar normal mamlakat rahbarlariga o'xshab ish tutishi tarafdorimiz. O'tgan yil men may oyida Iron Islom Respublikasi millatlar hamjamiyatiga qaytish uchun bajarilishi zarur bo'lgan 12 ta muhim masalani bayon qilgandim. Biz har kuni ko'plab strategik masalalarni bajarishga kirishamiz va ularni hal etishimizga ishonamiz. Ularni amalga oshirsak, butun Yaqin Sharq qolaversa, butun dunyoga tahdidlar kamayadi.
About those conditions, the preconditions and the change.
Barcha ushbu shartlar, dastlabki shartlar va xulq-atvorni o'zgartirish haqida siz ham, AQSh ma'muriyatining boshqa amaldorlari ham qayta-qayta gapirib kelasizlar. Nazarda tutilayotgan xulq-atvor Islom Respublikasining o'ziga xos xususiyatidir. Uni o'zgartirish rejimning o'zini o'zgartirish bilan barobar. Aytmoqchimanki, Iron Yaqin Sharqda, jahonda o'z xalqiga munosabatiga oid mavjud biror xulqidan voz kechadigan bo'lsa, Islom Respublikasidan hech vaqo qolmaydi.
Towards the people of Iran, then nothing is left of Islamic Republic.
Ultimately, the how.
Aslida ushbu xulq-atvorni qanday o'zgartirish Iron xalqining qo'lida. Eronliklar o'z ovozini tinglanishiga majbur qiladi va buning uchun kuchi borligini ko'rsatadi. Ular donishmand, teran va boy tarixga ega iqtidorli xalq. Mamlakat muammolarini yechishga qodir xalq. Biz o'zgartirishga intilayotgan xulq-atvor butun Yaqin Sharqda xavfsizlikni qaror toptirish, Iron xalqining yashash sharoitini yaxshilashga qaratilgan. Biz eronliklarni mamlakat ichkarisidagi ovozi eshitilishiga erishish uchun qo'limizdan kelgan ishni qilyapmiz. Toki ular o'zlari istagan tarzda yashasin, lekin butun Yaqin Sharq va dunyoning qolgan joylari aholisi hayotini xavf va tahdidga qo'ymasin.
Mr. Secretary, you're aware that on Wednesday.
Janob davlat kotibi, xabaringiz bor, 13 fevralda Eronda Islom inqilobi sifohlari korpusi bazasiga qaqshatqich hujum uyushtirildi va bu 27 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Twitterda shunday deb yozdi: Eronning Varshavadagi sirk tomoshasi kuni terrorchilik hujumiga duchor bo'lgani tasodifmikin? Bunga siz nima deysiz?
Your reaction to that.
Yeah, well, the Americans had.
Bunga amerikaliklarning hech qanday aloqasi yo'q. Mening javobim shu. Ko'plab mamlakatlar, jumladan Yevropa mamlakatlari vakillari Zarif bilan uchrashadi. Hozir u Myunxenga yo'l olmoqda. O'sha yerda Yevropa mamlakatlari vakillarining u bilan uchrashuvi bo'lib o'tadi. Men o'sha vakillardan janob Zarif bilan uchrashganda undan nega bunaqangi bema'ni gapni gapirdingiz deb so'rashni iltimos qilaman. Ba'zan uni mu'tadil kishi deb gapirishadi, lekin isroilliklar bilan amerikaliklarni qotillikda ayblash mu'tadillik emas. Nazarimda bu janob Zarif bilan prezident Hasan Ruhoniy xuddi Irondagi boshqa rahbarlar singari inqilobchi ekanini ko'rsatadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Manbalar DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 11 fevralda ushlanganini xabar qildi. Prezident taqiqiga qaramay yakshanbada selektor o'tkazish davom etmoqda. Minglab mulozim dam olishsiz ishlamoqda. Ish haqini so'ragan o'zbek muhojirlari miting uyushtirganlikda ayblanib, jarimaga tortildi.
10 ming nashtir yozdim. Men emilni miting qilgan. Bu miting nimaligini bilmayman.
O'sh qirg'inida yo'qolgan qurollarning 600 dan ko'prog'i hali ham topilmadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Manbalar DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 11 fevralda qamoqqa olinganini xabar qildi. Abdullayev Iskandar lavhasi. DXX sobiq rahbari 53 yashar Ixtiyor Abdullayevga nisbatan 11 fevralda qamoq vaqtincha ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Ixtiyor Abdullayevga nisbatan qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi 1 oydir. Ixtiyor Abdullayev Davlat xavfsizlik xizmati yer to'lasida joylashgan tergov izolyatorida saqlanmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati raisi sifatida 1 yil ishlagan Ixtiyor Abdullayev 8 fevral kuni salomatligi bois egallab turgan lavozimidan ozod qilingani xabar qilingandi. Ozodlik 11 fevral kuni O'zbekiston hukumatidagi manbalarga tayanib, Ixtiyor Abdullayev jinoyat ishi figuranti bo'lgani haqida ham yozgan edi. Manbalarga ko'ra, Ixtiyor Abdullayevga qarshi uning bojasi shu kunda Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatorida saqlanib, tergov qilinayotgan Davlat xavfsizlik xizmati raisining sobiq maslahatchisi Alisher Eshonxo'jayev ko'rsatma bermoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Alisher Eshonxo'jayev 11 fevral kuni qamoqqa olingan. DXX sobiq raisi va uning bojasining ushlanishiga joriy yilning 11 yanvarida hibsga olingan DXX raisining 46 yashar sobiq birinchi o'rinbosari Jahongir Egamovning ko'rsatmalari asos bo'lgan. DXX sobiq rahbari qo'lda ishlagan zobit iddaosiga ko'ra, Ixtiyor Abdullayev so'nggi 6 oy ichida muntazam kuzatuvda bo'lgan va bu kuzatuvning bir qismini uning haydovchisi amalga oshirgan. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlarga ko'ra, DXX raisi sifatida 1 yil ishlagan Ixtiyor Abdullayev va uning ko'plab qarindoshlari va ayni tashkilotning o'nlab xodimlari ustidan jinoyat ishi ochilib, qamoqqa olingan ortidan ishdan bo'shatilgan. Murojimning yana aytishicha, Ixtiyor Abdullayev hozircha iqtisodiy jinoyatlarni sodir qilganlikda gumonlanmoqda. Ixtiyor Abdullayevga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205 moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210 modda pora olish va 211 modda pora berish bo'yicha joriy yilning 8 fevralda jinoyat ishi ochilgan. Suhbatdoshlarga ko'ra, jinoyat ishi Respublika harbiy prokuraturasi tomonidan ochilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu borada hech qanday ma'lumotga ega emasligini 11 fevral kuni ma'lum qilgan edi. Joriy yilning 10 yanvarida videoselektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev kuch ishlatar tizimlar rahbarlarini arqonni uzun tashlab qo'yganidan ogohlantirgan va yaqin kunlarda jilovni tortishini aytgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, 10 yanvardan to 11 fevralga qadar o'tgan davr ichida O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining 100 yaqin xodimi ustidan jinoyat ishi ochilib, ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llangan. Mulozimlar iddaosiga ko'ra, DXX tarafidan Mirziyoyev oila a'zolarining telefon so'zlashmalari tinglangani va nazorat ostiga olingani bois Ixtiyor Abdullayev prezident uchun istalmagan shaxsga aylangan. Prezident Mirziyoyev DXX ichidagi vaziyatni o'z nazoratiga olish uchun joriy yil boshidan ilk qadamlarni qo'ygan. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z qudasi Botir Tursunovni 2 fevral kuni Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari etib tayinlangani ham shu kontekstda ko'riladi.
Ozodlik radiosi. Криминал.
11 fevralda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida Samarqand viloyat sobiq hokimi Turob Jo'rayev va uning sheriklari ishi bo'yicha yopiq o'tayotgan mahkamaning navbatdagi majlisi bo'ldi. Sudlanuvchilar yaqinlariga ko'ra 5 sudlanuvchidan 2-si hibsdan chiqarilgan, qolgan 3 kishi Ichki ishlar vazirligi yerto'lasida saqlanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan sudlanuvchilarning yaqinlariga ko'ra, Turob Jo'rayev ishi bo'yicha mahkama yanvar oyida boshlangan. Shu paytgacha 6 sud majlisi o'tgan. Jinoyat ishida davlat sirlariga oid qismlar mavjudligi bois ish sudda yopiq tartibda ko'rib chiqilmoqda. Sud umuman yopiq o'tyapti. Advokatlardan tashqari hech kim sudga kira olmaydi. Advokatlarga qo'l qo'ydirib olgan ketayotgan sudning tafsilotlari haqida ma'lumot bera olmaydi. Umuman ma'lumot yo'q, dedi sudlanuvchilardan biri. Uning yaqini xavfsizligini o'ylab ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Turob Jo'rayev va Samarqand viloyat hokimligining yana 4 nafar mulozimi 2018-yilning 10-iyul kuni hibsga olingan edi. Bosh prokuratura jinoyat ishlarini tergov qilish boshqarmasi Turob Jo'rayev va uning jinoiy sheriklariga oid ishni 27 noyabrda sudga oshirgan. Sudlanuvchilar jinoyat kodeksining mol-mulkni talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish, pora olish va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi moddalar bo'yicha ayblanmoqda. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra Samarqand viloyat hokimligining 5 mulozimi 2017-2018 yillarda jami 2 million AQSh dollaridan ortiq miqdorda pora olib, mansab vakolatlarini suiiste'mol qilgan. Xususan Samarqand viloyat hokimi, Oliy Majlis senatori bo'lgan Turobjon Jo'rayevning 1 milliard 850 ming AQSh dollari miqdorida pora olgani va mazkur mablag' uning xizmat seyfidan daliliy ashyo sifatida olinganiga oid faktlar mavjudligi jinoyat ishi materiallarida keltirilgani aytildi. Sudlanuvchilardan birining yaqiniga ko'ra 10-iyul kuni Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayev bilan birga ushlangan yuqori lavozimli 5 mulozimning 2 nafari sudga yaqin hibsdan chiqarilgan. Turob Jo'rayevning o'zi hibsda, uning yordamchisi Botir Xo'jaqulov va qurilish bo'yicha mutaxassis Bahodir Xo'jaqulov MVDning podvalida, qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayev va hokimlikda ishlaydigan To'lqin Sulaymonov sudga yaqin qo'yib yuborildi. Ular ikkalasi sudga ochiqdan qatnayapti, dedi sudlanuvchilardan birining yaqini. Turob Jo'rayev va uning sheriklariga nisbatan jinoyat ishi Xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 2018 yil 13-iyul kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyasida ishtirok etgan bosh vazir Abdulla Aripov ko'rsatmasiga asosan qo'zg'atilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident taqiqiga qaramay, butun respublika bo'ylab yakshanba kunlari selektor yig'ilishlari o'tkazish davom etmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Yakshanba 17 fevral kuni ertalabki soat 10 da Vazirlar Mahkamasida respublika bosh prokurori Otabek Murodov rahbarligida video selektor yig'ilishi o'tkaziladi. Fermerlarga yerni qachon sug'orib, unga qachon kimyoviy preparat sepish kabi masalalarda yo'l-yo'riq berilishi kutilayotgan bu selektorda butun mamlakatdagi qishloq xo'jaligi sektori rahbar va xodimlaridan tortib, prokuror va soliqchilar, shuningdek tijorat banki rahbarlarigacha qatnashishi shart qilib belgilangan. 14 fevral kuni o'z idorasiga Vazirlar Mahkamasidan yuborilgan navbatdagi tezkor telefonogrammaga ko'ra, 17 fevral yakshanba kunini oilasi emas, yana besamar majlisi o'tkazishi kerakligidan toqati toq bo'lgan Toshkent mulozimlaridan biri bu buyruqni mehnat haqlarining ochiqdan-ochiq buzilishi deb ataydi. Prezident yakshanba kunlari ishlash, xususan majlisbozlik qilishni to'xtatish haqida gapirdi va yakshanbada ishlovchilarni hatto dushmanga qiyosladi. Lekin har yakshanba video selektor o'tkazish to'xtamayapti. 3-10 fevralda qishloq xo'jalik sektori bo'yicha o'tkazilgan selektor yetmaganidek 17-chiga yana chaqirishdi. Yakshanba kuni oila bolalarimizni tashlab kami 3 soatga cho'ziladigan majlisda o'tirishimizdan tashqari shanba yarim tungacha hujjat tayyorlashimiz, selektordan keyin yana ming xil qog'oz to'ldirishimiz kerak, deydi Vazirlar Mahkamasi tomonidan o'tkazilayotgan bunday selektorlarni tayyorlashga bevosita aloqador mulozim. Ishdan ajrash tahlikasi bo'yicha shaxsi sir qolishini istagan Toshkent rasmiysi 14 fevral kuni hali siyohi qurumagan yangi telefonogramma nusxasini ozodlikka taqdim etdi. Vazirlar Mahkamasining agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari kotibiyati mutasaddisi Rasulov imzo chekkan telefonogramma butun respublikadagi hokimliklar, prokuratura, ichki ishlar va soliq boshqarmalari, hududiy agro inspektor rahbarlari, fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashlari, kadastr va tijorat banklari rahbarlarigacha yuborilgan. Ozodlik gaplashgan bir necha Toshkent mulozimiga ko'ra, qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha keyingi 3 yakshanba o'tkazilayotgan video selektorlar tashabbuschisi qishloq xo'jalik vazirligi mutasaddilaridir. Yakshanba kunlari bunaqa selektor o'tkazish avtori qishloq xo'jalik vazirining birinchi o'rinbosari Vahobov bo'ladi. U o'zini prezidentga ishlayotgan qilib ko'rsatish uchun ana shunaqa bema'ni majlisbozlikni ko'paytirib o'tiribdi. Bir kun ham dam olmasdan ishlayapmiz. Ochiq e'tiroz bildira olmaymiz, chunki ishsiz qolishimiz aniq, deydi Vazirlar Mahkamasi nomidan yuborilgan telefonogrammaga ko'ra 17 fevral kungi selektorda qatnashishi shart qilib belgilangan mulozimlardan biri. Ozodlik 14 fevral kungi tezkor chaqiruvni yuborgan Vazirlar Mahkamasining agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari kotibiyati bilan bog'landi. Go'shakni ko'targan rasmiy bu hujjatning asl muallifini Qishloq xo'jalik vazirligidan qidirishni tavsiya etdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
11 fevral kuni O'zbekistondagi Zo'r TV kanali Turkiyada suratga olingan Hovli seriali namoyishini kechki 10:30 ga ko'chirdi. Serialning ijtimoiy tarmoqlarda islomiy axloq normalariga zid deya tanqid qilingan ortidan telekanal shunday qaror olinganini ozodlikka tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Zo'r TV kanali vakili ozodlik bilan suhbatda tarmoqlardagi e'tirozlar sabab serial namoyishini 7:30 dan 10:30 ga ko'chirishga majbur bo'lganini aytdi.
O'li filmi 10:30 ga ko'chirilgan, vaqti o'zgartirilgan. 22:30 da kechqurun bo'yapti, soat 9 da ertalab qaytarilishi bo'yapti. Shuni hisobiga bolalarni ko'rmasligi uchun kechki payt o'tkazilgan 22:30 ga.
Bundan oldin Azon uz va boshqa islomiy saytlarda Zo'r TV kanalda namoyish qilinayotgan Hovli turk serialining sof islomiy axloq normalari va o'zbek milliy zihniyatiga zid ekani iddao etilgan bir necha maqola e'lon qilingan edi. Tanqidchilarga ko'ra, qamoqdagi ayollarning yashash tarzi va qismatini ochib bergan bu serial undagi jinoyatchi ayollar obrazlari yosh o'zbeklarning milliy zihniyati va ma'naviyatiga zarar beryapti. O'zbekistonlik blogger Bobomurod Abdullayev esa ozodlik bilan suhbatda ijtimoiy tarmoqlarda Hovli atrofidagi mashmashalar boshlangach, shu serialga qiziqib, uni boshdan ko'rib chiqqanini aytdi.
Men bunga qarshi nima o'zim bir fikrimni Facebookda yozdim, aytdimki, xo'p, nega faqat sizlarni, erkaklarni bizdagi ma'naviyatni himoyachilarda o'zicha bular. Nega ko'zlaringiz faqat o'sha ayollarni yomon xulqini ko'radi. U yerda yaxshi ibrat olgidek narsalar ham bor-ku. Misol deb 5-6 ta misol keltirdim. Masalan, yaqinlari o'sha mahbus ayollarni, mahbusalarni yaqin va advokati hech kimdan ruxsat so'ramasdan kirib kelyapti o'sha o'zining mijozini yaqinini oldiga qamoqqa. Undan tashqari telefon hech kimdan qamoq ma'muriyatidan ruxsat so'ramasdan avtomatdan telefon qilyaptilar navbatma-navbat. Undan tashqari bitta studentlik payti qamalib qolgan Zahro degan qizni universiteti kelib aytayaptiki, bizning studentimiz qamalib qoldi, shu qamoqda o'qishini davom qiltirsin, vaqti bekor ketmasin. Imtihonlarini qamoqda bo'lsa ham biz topshirishimiz tarafdorimiz deb qamoq ma'muriyatiga chiqyapti. Ma'muriyat qarshilik ko'rsata olmayapti. Nega bunaqa yaxshi tomonlarini ko'rmaysizlar, talab qilmaysizlar? Bizda unaqa emas-ku.
Hovli seriali O'zbekistonda tanqidga uchragan birinchi turk filmi emas. O'tgan yilning yanvarida islomiy saytlardagi tanqidlar ortidan Zo'r TV Sevgi istirobi deb ataluvchi turk serialini to'xtatib qo'ygan edi. Ushbu serialga ovoz bergan aktyorlarga nisbatan esa islomiy saytlar orqali tahdidlar qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa dublyaj xizmati xodimlarining ishi haromligi, ularning bolasiga harom luqma yedirgani bilan tahdidlar bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Turkiyada o'zbekistonlik va qirg'izistonlik bo'lgan 35 ayol jinsiy qullikdan qutqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turkiyaning Istanbul shahrida fohishalik qilishga majburlangan 35 nafar o'zbekistonlik va qirg'izistonlik ayol jinsiy qullikdan qutqarilgani haqida CNN Turk 12-fevralda xabar berdi. Aytilishicha Istanbul politsiyasi bu ayollarni fohishabozlikka majburlagan jinoiy guruh a'zolarini ham qo'lga olgan. Ular Turkiyada ish berilishini bahona qilib, ijtimoiy tarmoqlar orqali ayollarni Istanbulga kelishga undagan, ularning chaqiruvi bilan bu yerga kelgan ayollarni esa jinsiy qullikda saqlashgan. Istanbul politsiyasining bildirishicha jinoiy guruhni qo'lga olish yuzasidan amaliyot 3 oy rejalashtirilgan.
Teknik va fiziki ta'qib yaklaşık 3 ay sürdü.
O'zbekistonlik ayollardan biri uni Istanbulga ishga chaqirishgani, ammo bu yerga kelganidan so'ng uning pasportini olib qo'yishgani va fohishalikka majburlashayotgani to'g'risida politsiyaga shikoyat qilgan ortidan jinoiy guruh kuzatuv ostiga olingan. Jinoiy guruhni qo'lga olish amaliyoti 12 fevral kuni ertalabki soat 6 da Istanbulning 7 tumanida bir vaqtning o'zida o'tkazildi. Politsiya fohishaxonaga aylantirilgan 30 ta xonadonni bosgan va tintuv qilgan. Amaliyot natijasida jami 85 odam ushlandi. Ularning 35 nafari o'zbekistonlik va qirg'izistonlik ayollardir. Ular vatanlariga jo'natilishi aytilmoqda. Xabarlar gazetasining yozishicha, jinoiy guruhning 20 nafar a'zosi odam savdosi, fohishaxonalarni tashkil qilish va fohishalikka majburlash kabi ayblovlar bilan sudga tortiladi. Gazetaning ma'lum qilishicha, jinoiy guruh a'zolari ijtimoiy tarmoq orqali ayollar va qizlar bilan tanishib, ularga uylanishlarini aytganlar. Ayrimlariga esa qariyalar va bolalarga enagalik qilish taklif etilgan. Amaliyot davomida qo'lga olingan yana 30 odam hozirda so'roq qilinmoqda. So'zchi gazetasi amaliyotda 22 nafar xorij fuqarosi, jumladan bir nafar balog'atga yetmagan qiz jinsiy qullikdan qutqarilgani haqida yozdi. Tintuv qilingan xonadonlardan 3 ta to'pponcha, 107 ta o'q, yapon samuray qilichi, fohishalikka majburlangan qizlarning hujjat bitta qalbaki pasport, 6 gramga yaqin narkotik modda va 50 ta sim karta topilgan. Rasmiylarga ko'ra, Antalya, Istanbul va Anqara kabi katta shaharlarda xorijlik ayollarni ishga taklif qilishib, keyin qullikka yoki fohishalikka majburlash holatlari ko'proq qayd etilgan. Turkiyada nafaqat mahalliy jinoiy guruhlar, balki O'zbekistondan borgan ayrim shaxslar ham vatandoshlarini fohishalikka majburlash bilan shug'ullanadi. Masalan, 2017 yilda Turkiyaning turli shaharlarida 76 ta islovatxona tashkil etgan 36 yoshli O'zbekiston fuqarosi Madina Shukurova qo'lga olingandi. Uning islovatxonalaridan asosiy qismi o'zbekistonlik bo'lgan 21 ayol jinsiy qullikdan ozod qilingandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Samarqand shahridagi Hunarmandlar markazida 13 fevralga o'tar kechasi ro'y bergan yong'inda o'zbek rassomlarining o'nlab asarlari yonib kul bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Registon maydoniga yaqin joylashgan yong'in ro'y bergan bino 19 asrda qurilgan bo'lib, u yerda 15 dan ortiq rassom va hunarmandlarning ustaxonalari joylashgan bo'lgan. Markazdagi Chingiz Ahmarovning 3×2 metr kattalikdagi Bahodir Yalangtosh asari esa yong'indan asrab qolingan. Samarqand shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi mulozimi yong'in elektr tizimidagi qisqa tutashuv oqibatida kelib chiqqanini ma'lum qildi. Samarqand hunarmandlar markazi xodimlaridan biri ozodlikka yong'inda 10 dan ziyod rassomlik va hunarmandlik asarlari yonganini tasdiqladi.
От воды много чего пострадало.
Asarlarning ayrimlari yongan, ayrimlari o't o'chirish payti vayron etilgan. Lekin asarlarning kattagina qismini olib chiqishga ulgurilgan. Chingiz Ahmarovning noyob 3×2 metr kattalikdagi Bahodir Yalangtosh asarini ham yong'indan saqlab qoldik, dedi Hunarmandlar markazining Ozodlik suhbatlashgan xodimasi. Samarqandlik bloger Toshbulat Rahmatullayev Ozodlik bilan suhbatda yong'in ro'y bergan Hunarmandlar markazini borib ko'rganini aytdi.
Men o'sha borib ko'rdim, Ahmad Umarovni patologi pastga tushib ketgan. Ular borib shu o'g'illari bilan kartinalarni hammasini olib chiqishga muvaffaq bo'lishgan.
Lekin kartinalar yongan ekan, keyin o't o'chirish payti ham kartinalar vayron bo'lgan ekan deyishyapti-da.
Kartinalar masalan boshqa xonalarda shunday bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin mana bu ikkita asosiy tomondan, masalan o'ng tomondan qara tomondan desa turadi bo'lgan xonalar umuman yonib tamom bo'lganda u yerni ichida hech narsa qolmagan. Xudo saqlagan Ahmarovni bir necha yillik mehnat samarasi 3-2 yalang'tosh mahodir shahdor madrasasi qurilishida degan chiqqan yoki boshqa partiyalar bor, ular saqlangan, lekin u boyagi
Samarqand shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi 13 fevralga o'tar kechasi yarim tunda ro'y bergan yong'in elektr tizimidagi qisqa tutashuv oqibatida kelib chiqqanini aytdi. Boshqarma xabariga ko'ra, yong'in natijasida odamlar orasida qurbonlar va jarohatlanganlar bo'lmagan. Hozirda yong'in natijasida yetgan zarar miqdori aniqlanmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvadagi Chertanova tuman sudi 7 nafar o'zbekistonlik farroshning har birini 10 ming rubldan jarimaga tortdi. Ish haqini talab qilib Moskvadagi Nagorniy hokimiyatiga borgan o'zbekistonlik qor kurovchilar jamoat tartibini buzishda aybdor deb topildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Sudlanuvchilarga ko'ra, 12 va 13 fevral kunlari bo'lib o'tgan mahkama jarayonida o'zbekistonlik qor kurovchilar Rossiya poytaxtining Nagorniy tuman hokimiyatidan va'da qilingan ish haqini talab qilgani uchun javobgarlikka tortilgan.
Sudga chaqirgan, sudga keldik. Kechagi mana qolgan onlarga 10 ming nashtir yozibdim. Men yemilda miting qilgan, miting nimaligini bilmayman. Melissa keldi degan hammamizni mashinaga olib ketdi. Tojikistonning pasportasi birdan telefon qilib so'radi, Tojikistonlik fuqarolar bormi yo'qmi deb. O'zimizning pasportagilar birov telefon qilgan yo'q.
Dedi ozodlik bilan gaplashgan Abduahad Dushayev. Nagorniy tuman politsiya boshqarmasi iddaosicha 30 nafar ishchi migrant ekstremizm bo'yicha tekshirish uchun olib ketilgan. Ish haqidan norozi bo'lgan o'zbek muhojirlar so'zlaricha, ular qo'shimcha ish haqi evaziga avtomobilni Dorogi UAO xodimlari o'rniga yo'ldan qor kurashga majburlanib kelingan. Sudda ushlangan 30 nafardan saralab olingan 8 nafar o'zbek muhojiri ustidan arizani mahalliy politsiyachilar yozib bergan. Ishchilarning aytishicha, tuman hokimi Arkadiy Ruskix avvalgi norozilik bildirgan ishchilarga ishlari ijobiy hal bo'lishiga va'da bergan. Biroq chaqirtirilgan amunchilar kelgandan keyin migrantlarni olib ketishga buyurgan. Sudda ishtirok etgan turar joy egalari qo'mitasi vakili Igor Yermishinning ishonishicha, mahkama muhojirlarni qo'rqitishga qaratilgan.
Вместо того, чтобы действительно рассматривать с точки зрения трудовых вопросов, споров, руководство решило, что
Masalan, iqtisodiy tomondan hal qilish o'rniga shirkat rahbariyati uni siyosiylashtirishga, bosim o'tkazishga o'tdi. Bu sud ham emas, bu jazolash mahkamasi, dedi Igor Yermishin. O'zbekistonlik muhojirlar ham sudning bu qarorini adolatsiz deb atadi. Ozodlik bilan suhbatda muhojirlar O'zbekiston elchixonasini bu adolatsizlikka tomoshabin bo'lib turganini tanqid qildi.
Prezidentimiz ularga ishonib, qo'yib qo'ydi ularni, bizlarni o'sha shtabi himoya qilish uchun. Muhojirlar nomidan birinchi o'rindagi o'zimizni pasal suvani normal, hech bo'lmasa mayli normal qurilish uchun telefon ishlasin. Shu prezidentimizdan iltimos qilamiz. Dalshi boramiz.
Bizlar dalshi boramiz. Bizlar so'rashamiz.
Dedi brigadir Shohruh Xorolov. O'zbek muhojirlar himoyasiga kelgan Moskvalik huquq himoyachisi Ruslan Gajimuradov yigitlarning bu yig'ilishini hatto qonun jihatidan miting deb atash noo'rin ekaniga e'tibor qaratdi. Himoyachi farroshlar shirkat hududiga kelib ish haqini talab qilgani, hech qanday siyosiy shiorlarni ko'tarib chiqmagani va janjal to'polon qilmaganini bildirdi.
Никогда еще работников за общение, когда с работодателем не вменяли политические, можно сказать, статьи.
Ish beruvchisi bilan muloqot qilgan ishchilar hech qachon siyosiy moddalar asosida javobgarlikka tortilmagan. Migrantlarga bosim davom etyapti, ularni qo'rqitishga urinishmoqda. Ularni javobgarlikka tortishga hech qanday asos yo'q aslida. Ularning o'zlari bilib turibdi buni, dedi himoyachi Ruslan Gajimuradov. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining bildirishicha 2010-yildagi aprel va O'sh voqealari paytida Talas, Bishkek, O'sh, Jalolobodda kuch tizimi xodimlaridan 1200 ga yaqin qurol tortib olingan. Biroq oradan 9 yil o'tsa hamki, bu qurollarning 633tasi topilmagan. Ichki ishlar vazirligi 2010-yilgi voqealar chog'ida kuch tizimlardan tortib olingan, yo'qolgan yoki o'g'irlangan qurollarni izlash 9 yildan beri samarasiz bo'layotgan ortidan qurollarni o'z ixtiyori bilan topshirmoqchi bo'lgan odamlarga beriladigan mukofot puli miqdorini oshirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Almaz O'rozaliyev parlamentda qurol to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish bo'yicha ma'ruzasida mana shu haqda gapirdi.
Hukumatning to'xtom dolborunda qaralgan, o'shanda avtomatik granatomyoty inostranного производства 16 000 so'm, pulemyoty, включая pulemyoty inostranного производства 16 000, avtomatlar, avtomat Kalashnikov 9 600, snayperskaya vintovka SVD 9 600, охотничий карабин, anan bayağı karabinden kesilgen obrezdi 6 400.
Hukumat xorijda ishlab chiqarilgan avtomatik granatomyotga 16 000 so'm, pulemyotga 16 000, Kalashnikov avtomatiga 9 600, SVD snayper vintovkasiga 9 600, ovchi karabiniga 6 400, miltiqqa 3 200, qo'lbola qurolga 1 600 so'm mukofot berishni taklif qilmoqda, dedi O'rozaliyev. Ammo parlamentning ayrim deputatlari 2010-yilda yo'qolgan qurol-yarog'ni qaytarish uchun ularni aholidan bozor bahosida sotib olish kerak deb hisoblamoqdilar.
Misol uchun men avtomatni topshirsam, qanday deb o'ylaysiz? Men sizlarga topshirmaymda, 9000 olam debchi. Men lutsi barib sotib beraman 1000 dollarga.
Masalan, men 9000 so'm olaman deb avtomatni sizlarga topshirmayman. Yaxshisi 1000 dollarga sotib yuboraman. Shu sababli qurolni topshirmoqchi bo'lgan odamlarga mukofot pulini o'sha qurolning bozor bahosidan 2 barobar ko'p qilib belgilash lozim.
Рыночной баасынан экесе беш керек. Ошондо, мисал үчүн, таап алган адам сөз силерге барып тапшырат.
Шунда таап алган адам куролну силерге тапшырат. Хукумат бу маселени жана көрүп чыгыш керек, деди депутат Айнура Алтыбаева. Жана бир депутат Акылбек Жапаров эсе, милиция жоголган куролдорду тапшырышка ожиздик кылыпатканын тактилеген холда, куролдорду аholidan кара базар нархында сатып алышны таклиф кылды. Авалроо 2010-жылгы Оштагы qonli voqealar chog'ida kuch tizimlardan tortib olingan va o'g'irlangan qurollar turli jinoiy guruhlar qo'liga tushgani to'g'risida ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Ichki ishlar vazirligi o'tgan yilda 2010-yilgi qonli voqealar chog'ida 865 ta qurol yo'qolgani to'g'risida xabar bergan edi. Biroq Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Ichki ishlar vazirligi va Mudofaa vazirligining harbiy qismlaridan 1177 dona qurol yo'qolganini rasman ma'lum qilgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
14-fevral shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 536 yilligi poytaxt Kobulda nishonlandi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbek xalqining taniqli tarixiy simosi shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 536 yilligi Bobur mozori joylashgan shahar poytaxt Kobulda nishonlandi. Ushbu munosabat ila Afg'oniston yosh o'zbeklarining kengash nomidagi madaniy anjumani va Ibn Sino nomidagi xususiy bilim dargohi tashabbusi bilan uyushtirilgan yig'inda so'zga chiqqanlar Bobur hayoti, faoliyati va asarlari haqida ma'ruza qildilar.
Bobur Chag'atoy adabiyotida Alisher Navoiydan keyin birinchi kishi shaklida bilinadi. Bobur ayniqsa Vaqoi va bir Divan-i Bahar Şehir Majmuası bilan Chag'atoy adabiyotining zirvaga chiqargan ikkinchi kishi shaklida bilinadi.
Yig'in ishtirokchilari Afg'oniston davlatini Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud kunini nishonlashda befarq yondashayotganlikka aybladilar. Ayni damda ular Afg'onistonda Bobur asarlari to'liq bir shaklda chop etilmaganini ham ta'kidladilar. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Muhammad Hasan To'lqin o'tgan yillarda Boburnoma hamda Boburning she'riy devoni kam sonda nashr etilganini aytadi.
Hazrati Boburning asarlari umuman olganda Afg'onistonda to'liq ravishda chop etilmagan. Paroganda shu afg'onistonlik yozuvchilarning sa'y tashabbusi bilan chop etilgan. Bular hanuzgacha bu darajada chop etilmagan kim butun mana shu Boburning aloqamandariga yetib borsa,
yig'in ishtirokchilari poytaxt Kobulda joylashgan Bobur bog'ida Zahiriddin Muhammad Bobur mozorini ziyorat qilib, gul chambarlari qo'ydilar. Bobur mazori ustida uning ruboiylarini o'qidilar.
Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz. Har kimki yomon qilsa, jazo topsin.
So'nggi yillarda Bobur tavallud kuni Bobur bog'iga borib, uning qabriga gul chambarlar qo'yish an'anaga aylangan. Ushbu kunda asosan Kobulda hayot kechiradigan o'zbek ziyolilari Bobur mozorini ziyorat etish uchun Bobur bog'iga boradilar. Bobur bog'i poytaxt Kobulning muhim tarixiy obidalaridan sanaladi. Mazkur bog'da Bobur, o'g'li Hindal Mirzo va bir necha kishi nabiralari mozori joylashgan. Ushbu bog' bundan bir necha yil oldin AQSh moliyaviy yordami asosida qayta tiklangan edi. Hozirgi kunda Bobur bog'i poytaxt Kobulning muhim dam olish maskanlaridan sanaladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboraylar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. We'll be right back.